Háttvirtur þriði þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, svarar andsvari.
Háttvirtur forseti, bara vegna loka orða háttvirts þingmanns að þá er ég honum fyllilega sammála að það ber að horfa til allra vigtunar, ekki bara vigtunar erlendis. Það er mikið hagsmunamál fyrir útgerðina að það leiki ekki vafi á því að það sé rétt vigtað. Og en það sem menn hafa haft áhyggjur af er það að samkeppnisstaða landvinnslunar sé skert vegna þess að það sé verið að koma á viðskiptum erlendis þar sem að menn geti ekki haft eins gott eftirlit með vigtun eins og þó er hér, þó að ábyggilega getur menn fundið aðstæður eða fundið atvik sem þeim vildu telja betur mætti fara hér heima, að þá er það sem að snýra þeirri nefnd sem ég veit í forstöðu. Og við ætlum og munum vanda okkur eins og vel eins og hægt er að finna sem besta lausnin á því.
Þá veitir andsvar háttvirtur